Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусиянын расмий өкүлдөрү Тажикстандын Москвага каттаган жүргүнчү поезддерин болит деп мөздөдү жана абал оңолбосо мындан араларды киргизбей тургандыгын да эскертүүдө. Мунун артында эмне жатышы мүмкүн?
Бул окуя Москвада Каримов жүргөн учурда болгонун эсте тутуу керек. Кремль ошол күндөрү Каримов менен сүйлөшүүлөргө бул таасир этет деп ойлогон болушу мүмкүн. Анткени Тажикстан менен Өзбекстандын мамилеси анча жакшы эмес.
Бул маселе программабыздын алдындагы мүнөттөрүндө өңүт апталык берүүбүздө талкууланат. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Алымкулуулу, азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен Бишкек студиясынан Рахат Кенешева тааныштырат. Рахат.
Рахмат улан. АКШнын Бостон шаарындагы кош жардырууга шектелген эки адам тең түбү чечендстандыктар. Бул тууралуу Батыш маалымат булактары жазып атат. Алдардын билдиргенине караганда тирүү калган 19 жаштагы кишинин аты Жохар Царнаев. Бостондогу жардырууга тиешеси бар деп шектелген эки адамдын бири полициянын огунан алган жараатынан ооруканада жан берди. Бостон полициясынын комиссары Эд Дэвис каза тапкан адам террорист экенине ишенип турганын айтты. Кечээ Массачусетс технологиялык институтунун кампусунда ок чыгарган адам кармалган, экинчиси болсо качып кеткен. Бостон шаарында дүйшөмбүдөгү кош жардырууда 3 киши өлүп, 170'ден ашуун адам жарадар болгон болчу. Жогорку кеңеш таркап кетиши керек. Мындай пикирин бүгүн Республика фракциясынын жыйынында депутат Кенжебек Бокоев билдирип чыкты. Анын айтымында акыркы кездери күч органдары жасаган иштерден кийин коалициялык көпчүлүк өзүн таратыш керек болчу. Ал Кыргызстан бийлик кризисине кептелгенин кошумчалады. Бирок Республика фракциясынын башка депутаттары парламент эмес, өкмөт тараш керектигин айтышты. Парламенттеги көпчүлүккө кирген социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков болсо, республикачы депутаттардын айткандарына төмөнкүчө пикирин билдирди.
Мен ойлойм, бүгүнкү кырдаалда Кыргызстан үчүн шайлоолор керекпи же тынчыраак экономика үчүн иш алып барыш керекпи? Маселе ошондо турат да.
Деди социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков. Уктурубузду жаңылыктар менен тааныштырууңузду улантабыз. Камерунда барымтага түшкөн француздар бошотулду. Өлкөнүн түндүгүндө Боко Харам террордук тобу уурдаган француз үй бүлө бошотулду. Кечээ кечинде үй бүлө мүчөлөрүн, анын ичинде 4 баланы Камерун бийликтери өз көзөмөлүнө өткөрүп алып, учурда алар коопсуз жайда экени кабарланууда. Мындан башка маалыматтар азырынча айтыла элек. Француз жарандары февраль айында Камерундун түндүгүндө Нигерия менен чектеш аймакта барымтага алынган. Африка өлкөлөрүндө француз жарандарын террорчул топтордун курман айлануусу Франция Малиде радикал исламчыларга каршы аскерий операциясын баштагандан тарта күчөдү. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн мамлекеттик жана коомдук ишмер Таштанбек Акматовго Кыргыз Республикасынын баатыры наамын жана ак шумкар төш белгисин тапшырды. Буга арналган салтанаттуу жыйын Чолпон Ата шаарында өттү. Ага белгилүү инсандар, Ысык Көл облусунун ардактуу тургундары катышты. Таштанбек Акматовго сыйлык тапшырып жатып, президент Алмазбек Атамбаев соңку 20 жылда коомдо ашка жүк маанай орун алганын айтып, сыйлык ээсинин иштермандыгы ар бир кыргызстандык үчүн мисал болушу керектигин кошумчалады. Чолпон атага иш сапарга мамлекет башчы бүгүн барды. Быйылкы жыл Кыргызстанда иштерман жылы деп жарыяланган. Социалисттик эмгектин 2 жолку баатыры, СССР Жогорку Советинин 3 жолку, СССРдин эл депутаты Таштанбек Акматов 33 жыл Көлдүн тоң районунда чабан болуп эмгектенген, Кыргызстанда кой чарбасын өнүктүрүүгө барандуу салым кошкон. Ошто улуу ата мекендик согуштун катышуучулары жашаган тамдарга атайын сый белгилер коюла баштады. Шаар мэриясынын бул демилгеси ардагерлерге карата сый урмат мамилени калыптандырууга багытталган. Жалпысынан Ошто 2-чи дүйнөлүк согушка катышкан 43 гана ардагер калды. Шаарда ошондой эле учурда 9 май жеңиш күнүн майрамдоого даярдыктар жүрүп жатат. Бишкекте джаз музыкасына арналган джаз Бишкек джаз 2013 эл аралык фестивали ачылып жатат. Бүгүн 3 күндүк фестиваль Абдылас Малды Баев атындагы опера жана балет театрында башталууда. Борбор Азия Арт Менеджмент коомдук фонддон кабарлашкандай, ага алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөн келген 14 топ чакырылган. Биздин микрофондо Туздуу жаңгактар деп аталган топтун жетекчиси Бакыт Кыдыкбаев.
Жаштар да бар, карыялар да келип калышты, ар кандай улуттар. Биз көрүнүп калганбыз да, джаз музыкасы бул Америка музыкасы деп анан чет элдиктер келет деп. Жок, азыр кыргыздар да көп угуп калышты, кызыгып угушат.
Деди Туздуу жаңгактар тобунун жетекчиси Бакыт Кыдыкбаев. Мындай фестиваль ушуну менен 8-чи жолу уюштурулуп жатат. Бишкекте анын алкагында 20 апрелде Борбор Азиядагы этно джаз деп аталган семинар болот улан.
Рахмат сизге, акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда, бүгүн түнкүсүн кээ бир райондордо, ал эми эртең күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаашы, тоо этектеринде жана тоолордо кар түшүшү күтүлөт экен. Аба температурасы болсо түнкүсүн Чүй облусу аймагында 0-5 градуска чейин, күндүз 9-14 градуска чейин жылуу. Таласта дагы эртең күндүз 9-14 градуска чейин жылуу болсо, түнкүсүн 0-5 градус жылуу, ал эми кээ бир жерлерде 0-2 градуска чейин суук болот экен. Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5 градус жылуу, ал эми кээ бир аймактарда 1-3 градуска чейин суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында дагы түнкүсүн 0-5, кээ бир жерлерде 0-2 градуска чейин суук болот экен, ал эми күндүз 9-14 градус жылуу. Суусамыр өрөөндө түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу. Бишкекте күндүз 2-4, түнкүсүн 2-4, күндүз 12-14 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттан берүүбүздү улантабыз. Орусияда өкмөт башчынын орун басары өлкөнүн башкы санитардык врачы менен өткөн дем алыш күндөрү тажик поездин текшерип, мынчалык болит поездди өлкөгө киргизбеш керек деп билдиришти. Орусияда мурдатан эле улутчул атыгып жүргөн саясатчы Дмитрий Рогозин менен тазалык проблемасын саясий чабуулдарда колдонуп жүргөн менен белгилүү санитар Геннадий Онищенконун соңку кокустан болуп алган ревизиясы Тажикстанды таң калтырды. Азаттык бул жолку өңүт программасында тажик поездинин санитардык абалынын кантип саясий чабуулдун куралына айлангандыгын билгиси келди. Сөз Төрөкул Доровто.
Бывшему тренеру по дзюдо Мухамеду Али 50.
Душанбе Москва каттамындагы поезд. Ичи толо жүргүнчү. Айрым орундарда эл тыгылып отурганга башка орун жок. Камераны караган көздөр. Мунун баары Азаттыктын орус редакциясынын кабарчысы Мумин Шакировтун мындан 4 жыл мурдагы деректүү тасмасынан алынган кадрлар. Поезддер Советтер Союзу таркагандан берки 20 жылдан ашуун убакыттан бери эле ушундай абалда жүрүп келатат. Бирок эмне үчүн алардын санитардык абалы дал ушул аптада гана суроо жаратты?
Мы не можем себе позволить в таком виде запускать.
Биз поезддердин мындай абалда келишине жол бере албайбыз. Алар ушул түрү менен эле мүмкүн болгон жугуштуу оорунун баарын таркатышы мүмкүн. Эсирин тушунда чек араларда мындай болгон эмес. Ошон үчүн азыр миграциялык саясатыбызды да чек арабызды да катуу тартипке келтиришибиз абзел.
Пограничного контроля жесткий порядок.
Дмитрий Рогозин азыр орус өкмөт башчысынын орун басары. Өткөн дем алыш күндөрдөгү поездке рейд учурунда аны Орусиянын башкы санитардык врачы Геннадий Онищенко да коштоп жүрдү.
Беспредел и попрание.
Бул башаламандык жүргүнчүнү санитардык бир да нормага жооп бербеген арабада сүйрөп жүрүү деп аталат. Абалына чыдагыс бул поезд Орусияны кеңири кыдырып жүрөт. Муздаткычтары иштебейт. Ысык суу жок. Бул кантип болсун? Өзүңүз деле ойлонуп көрсөңүз.
Пищевод без горячей воды.
Деди врач Онищенко. Рогозин негизи поезддин тазалыгы жөнүндө сөзү менен эле чектелип калган жок. Бул поезд аркылуу Орусияга анын ишенимде баңги заттар да ташылат. Ошондуктан
президент сказал уже по местным языкам.
Президент Орусияга эми жалаң чет өлкөлүк паспорт менен гана кириши керек деген. Бизге такыр окуп болбогон сканерлер аркылуу аныкталбаган документ менен келбеши керек,
который не подлежит никакой идентификации.
Дейт Рогозин. Орусияда жогорку даражалуу кызмат адамдарынын кокусунан эле тажик поездине рейд жасашканын Душанбеде өтө таң калуу менен кабыл алышты. Тажик темир жолу ишканасынын директорунун орун басары Усмон Каландаров поезддин техникалык абалында айрым майда кемчиликтер болушу деле мүмкүн экенин, бирок анчалык катуу айыпка макул эместигин билдирди.
Иногда очень много народу в эти месяца едет.
Ушул айларда өзү Тажикстандан Орусияга иш издеп жөнөгөндөр көп болот. Балким ошон үчүн айрым вагондор бир аз булганышы мүмкүн. Бирок бардык вагондордо ресторанда муздаткычтар бар. Жүргүнчүлөр эч нерсеге арызданышкан эмес.
Пассажиры довольны.
Дейт Каландаров. Ал эми Тажикстандын Москвадагы элчиси Абдулмажид Достиев айтылган айыпты такыр натура деп эсептей тургандыгын билдирди.
Ал
поезд жаңы эле сатылып алынган. Анын вагондору жана эң башындагы вагону жап-жаңы. Бул маршрут аркылуу жүрүп жаткан бүт поезддердин ичинен биздики гана бардык европалык стандартка жооп берет.
Деди азаттыкка сүйлөгөн элчи Достоев. Дүйшөмбүдө Рогозин менен Онищенконун рейдинен кийин Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын чек ара бөлүмү тажик поездиндеги олуттуу кемчиликтер жоюлмайын, Тажикстан менен темир жол байланышын жаап турууну сунуш кылды. Анын эртеси Орусиянын эсеп палатасынын төрагасы Сергей Степашин дүйшөмбү шаарында тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушууда Орусия азырынча Тажикстан менен темир жол байланышын жабуу тууралуу маселени койгон жок деди. Кийинчерээк маалымат каражаттарында Орус чек ара кызматынын тажик поездин текшерүү тууралуу идеяны биз көтөргөн эмеспиз деген таризде билдирүүсү пайда болду. Андай болсо ага чейинки рейдтин эмне кереги бар эле? Иши кылып Тажикстандан Москвага каттаган поезддин айланасындагы чуу күтүүсүз тутанып кайра заматта өчкөн өрттөй эле таасир калтыргансыды. Ошондуктан бул Рогозин менен Онищенкога, а балким Кремльге эмне үчүн керек болду эле деген суроо туулат. Сергей Абашин, тарых илимдеринин доктору, Орусиянын улуттук илимдер академиясынын этнология жана антропология институтунда жогорку илимий кызматкер. Ал соңку окуяга негизги эки себеп бар деп эсептейт.
Я думаю, что нынешняя власть, она пытается каким-то образом ответить на...
Менимче, Орусиядагы азыркы бийлик коомдогу улутчулдар менен оппозиция айтып жаткан талаптарга кандайдыр бир жооп бергенге аракет кылып жатат. Оппозиция тараптан да, улутчулдар тараптан да миграциялык саясатта реформаларды талап кылган чакырыктар болууда. Ошондуктан бийлик улутчулдук боюнча өзүнүн жеке долбоорун сунуш кылып жатат окшойт. Буга Рогозиндин тандалганы да бекеринен эмес. Ал өзүн 1990-жылдары улутчул саясатчы катары көрсөткөн. Бүгүнкү бийликте болсо, расмий улутчул саясатчынын ордун ээледи. Анын жардамы менен Кремль улутчулдардын ураанына кошулгандай болуп, оппозициянын негизги талаптарынын бирин өзү ансыз деле аткарып жаткандай болуп, оппозициянын ролун ойноп жатат. Чындап келгенде, бул өңүтү менимче тажик поезди менен байланышкан окуяда негизги фактор болду.
Авашинин айтымында поезди текшерүү Москвага Өзбекстандын президенти Ислам Каримов келген маалда болгону да бекеринен болбошу мүмкүн. Анткени расмий Ташкент менен дүйшөмбү көптөн бери эле суунун, гестердин айынан бири бири менен алакасы начар болуп келгени белгилүү. Ошон үчүн Ташкент менен анча тил табыша албай аткан Москва ушул учурда тажиктерди катуу ураага урушуп койгондой болуп, өзбек лидеринин көңүлүн алгысы келди окшойт, дейт аналитик.
Тут еще как бы нужно вспомнить, что это произошло в момент, когда в Москве был Каримов.
Бул окуя Москвада Каримов жүргөн учурда болгонун эсте тутуу керек. Орусияда айрымдар мындан ачык эле бир себепти көрүштү. Кремль ошол күндөрү Каримов менен сүйлөшүүлөргө бул таасир этет деп ойлогон болушу мүмкүн. Анткени Тажикстан менен Өзбекстандын мамилеси анча жакшы эмес. Бирок бул Каримов менен сүйлөшүүгө же тажик бийликтерине өзгөчө таасир этти деп айтууга негиз таппай турам. Менимче, маселени ушул нуктан караганда анча деле маанисиз фактор болсо керек. Эң кызыгы, поезд менен байланышкан окуя башка жерде эмес, Орусиянын өзүндөгү маалымат каражаттарында кеңири чагылдырылганы. Ошол себептен муну пропагандалык мүнөздөгү аракет десе болот. Анын үстүнө миграция боюнча талкуулар орус бийлиги менен оппозициясы ортосундагы маанилүү суроолордун бири болуп турганын көрсөтөт.
Одной из важных тем в дискуссии, в том числе между властью и оппозицией.
Деди орусиялык аналитик Сергей Абашин.
Понаехали тут.
Орусияда расмий бийлик улутчулдукту саясий курал катары колдонуп келет деген өңдүү сөздөр көптөн бери эле айтылып жүрөт. Поезд менен байланышкан окуядагы башкы каармандардын бири Дмитрий Рогозин, азыркы вице-премьер, мурдагы улутчул саясатчы 2005-жылы чуулгандуу видео роликтин айынан көп айыпка калганы эстен кетелек. Анда Москванын шаардык кеңешине шайлоого катышкан Родина партиясынын лидери Рогозин үйдүн короосунда дарып изеп, кабыгын ары жакка таштап отурган азери улутундагы кишилерге таштаныңды көтөр деп буйрат. Аягында Москваны таштандыдан тазалайбыз деген жазуу көрүнөт.
Подними и бери с собой. и русский язык. Понимаешь?
Очистим наш город.
Бул роликте кийин партиянын оппоненттери айыптап, азерлерди силер таштанды деп атадыңар деп далайыр айтып ташты. Бирок шайлоо өнөктүгү учурунда гана эмес, тегилже бул өлкө менен проблема болгон учурларда да орус расмий бийлиги тазалык, санитардык абал менен байланышкан жагдайды курал катары колдонгону көп эле кайталанып жүрөт. Болгондо да алардын дээрлик баарында ушул поезд менен байланышкан соңку окуядагы негизги каармандардын бири өлкөнүн башкы санитардык врачы Геннадий Онищенконун ысмы аталат. Айтмакчы, азыр 62 жаштагы бул белгилүү врач Кыргызстанда Сузак районунда төрөлгөн. Орусиянын башкы санитардык врачы катары дээрлик 10 жылдан бери иштеп келаткан Онищенко 2006 жылы жазында Грузиядан жана Молдавиядан импортолгон виного анын сапатын начар деп тыюу салганы менен белгилүү. Грузин бийликтери айрым вино өндүрүүчүлөрдүн начар ишин мойнуналганы менен бул чечимди саясий аракет деп врачты айыптаган. Бир жылдан кийин Молдавиянын виносуна киргизилген тыюу алынды. 2006 жылы күзүндө Онищенко Польшадан сатылып алынчу этке да сапаты начар деп тыюу салат. Ушундай эле чараны ал өткөн жылы күзүндө АКШдан келчү этке да киргизди. Муну АКШнын өзүндө Магнитский акциясына карата Орусиянын жообу болду деп кабыл алышты. 2009 жылы Онищенконун аты кайрадан башкы жаңылыктарда бул ирет Беларусьтан келген сүт азыктарына тыюу салынганы менен атыла баштайт. 2011 жылы болсо ноябрда Онищенко тажик мигранттарын эң коркунучтуу оорулардын булагы деп атаган. Жыл ичи 188 тажикстандык жаран Орусиядан чыгарылган, алардын 40 ВИЧке чалдыккандар, 103 кургак учук менен ооругандар, калганында башка коркунучтуу инфекциялар бар деген башкы санитар. Ошондо өлкөнүн федералдык миграциялык кызматы 300 тажик жараны өлкөдөн депортациялана тургандыгын билдирди. Орусия бийликтеринин ал жолку чечими да дүйшөмбүдө 2 орус учкучу контрабанда үчүн айыпталып 8,5 жылга түрмөгө отургузулгандан бир аптадан кийин чыгарылган болчу.
Русских сенсаций на НТВ.
До очередных проверок на границе оставалось пару часов. До Москвы...
Ал арада Азаттыктын мурдагы кабарчысы Мумин Шакировдун Чыгыш экспресси даректүү тасмасында көрсөтүлгөндөй, дүйшөмбүдөн поезд бүгүн да Москвага келди. Анын ичиндеги мигранттар үчүн тажик орус жетекчилеринин ортосундагы саясий түшүнүксүз чыңалуу анча маанилүү деле эмес дей. Алар балким Орусиянын Тажикстандагы аскерий базасы али күнчө тажик парламенти тарабынан ратификация боло электигине, ал келишимди Орус Думасы жума күнү карап жатканына, Эмомали Рахмон быйыл ноябрда кайрадан президент болуп шайланышы үчүн ага баары бир Москванын колдоосу керек болоруна баш оорутпашы мүмкүн. Бирок Москвадагы ведомости басылмасы комментарийлегендей, поезд менен байланышкан маселе таптаза саясат. Саясий маселени саясий маселе катары чечсе болбойбу? Мындай санитардык маскараттын кимге кереги бар? Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкул уулу. АКШнын Бостон шаарында ушул дүйшөмбүдөгү жардыруу үчүн шектелгендердин бири полиция менен атышууда мерт болду. Ал эми экинчи шектүүнү учурда издеп жатышат. Америкалык маалымат каражаттардын соңку кабарларына караганда жардыруу үчүн шектелген эки жигит түбү Орусиянын Түндүк Кавказ чөлкөмүнөн келишкен Джохар жана Тамерлан Царнаевтер. Бүгүн Кыргызстанда Республика фракциясы кумтөр боюнча 2009 жылкы келишимди жокко чыгаруу тууралуу оппозициячыл элдин кыймылы иштеп чыккан мыйзам долбоорун расмий колдоду. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Ушул тапта Москвадагы өлүкканаларда кыргызстандык эки жаранын сөөгү жатат. Орусиядагы кыргыз элчилигинин юристтери сөөктөрдүн аты жөнүн аныктоо жана мекенине жеткирүү үчүн уюштуруу менен алектенишүүдө. Маркумдардын мекенине акысыз жеткирүү милдетин Москвадан Бишкекке ошого каттаган авиакомпаниялары моюна алганы менен сөөктү моргтон алып учакка салууга чейинки түшүк өзүнчө маселе экен. Кеп азыр Москвадан кабарчыбыз Замира Кожобаевада.
Жакында эле Москвада курулушта иштеп жүргөн кыргызстандык жигит иш учурунда кырсыктап каза тапты. Анын жанында чогуу иштегендер тез жардам менен кошо полиция чакырышкан. Келген врачтар жигиттен тирүүлүктүн нишанасы билинбей калганын белгилеп, анын жанынан табылган документтер негизинде өздөрүнүн журналына каттап өлүкканага алып кетишет. Кийинчерээк маркумдун жанынан табылган Орусия паспортунун көчүрмөсү анын өзүнө тиешелүү эместиги. Ал өзүнүн документи менен эмес, орус жарандыгы бар таанышынын паспорту менен иштеп жүргөнү аныкталган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагуловдун азаттыкка билдиргени боюнча, мындай учурлар арбын кездешкендиктен, ар кандай негизделген маркумдардын аты-жөнү тууралуу маалымат берүүгө толук аныкталмайынча тыюу салынды.
Стройкада учуп түшкөн бала, баланын жанында башка кыргыз жигиттен бирок Россия Федерациясынын жаранын паспортун көчүрмөсү болгон. Анан ошол паспорттун башка аттан, башка бирөөнүн атынан аны моргко коюшкан. Мындай учурда чыгабыз дагы, ошол полициянын кызматкерлери аркылуу аны таанып өткөрдүк, опознание дейт. Анан өзүнүн аты жөнүнө жаздырдык. Өзүнүн аты жөнүнө жазып, суббота күнү сөөгүн алып кетишти. Өзүнүн паспорту менен калган кыргыз жигити Россия Федерациясынын жараны ага паспортун беришти.
Мурда кабарлангандай, өткөн жылдын декабрь айынан тартып кыргызстандык аба компаниялары Москва шаарынан Бишкекке жана Ошко 200-чү жүктү аксыз жеткирүүнү мойнуна алышкан. Бул жүктү учак менен Москвадагы аэропорттон Кыргызстандагы аэропортко жеткирүү гана, ал эми сөөктү өлүкканадан чыгарып, аны учакка салууга чейинки чыгымдары мурункудай эле маркумдун жакындары менен тааныштарынын мойнунда кала берүүдө. Элчиликтин юристи Мырзапаяз Карагуловдун түшүндүргөнүнө караганда, ал чыгымдар деле 35-40 миң рубльди чаап барат.
Ошол бирөө каза таап калса, аны барып ошол моргтун көмөктөрү болот, аны бальзамация кылыш керек экен, анын себеби бузулуп кетпейт деп жана медициналык тараптан. Москва шаарынын моргтору 8 миңден 15 миң рубльга чейин алышат. Алардын ошолордун наркы ошондой болуп атат ошол услугасын. Андан кийин аны сөгүн чыгарып гробко салыш керек. Анан кыргызча мусульманский гроб деп коюшат. Ага ак сабанга орошот. Ал гробту оцинковка кылышат. Анан гробту аэропортко жеткирет. Аэропорттон терминалдан алат. Сөзсүз түрдө се ошол гробту жанагы наркотик же курал жарак чыгып кетпесин деп инфракрасный облучение ошол учурдан өткөрүп рентген десек да болот. Ошондо текшеришет да. Ага чыгаша кетет. Азыркы күндө ошол жана ЭДМ сервис менен биз канча чечен жылдан бери иштеп жүрөбүз. Ошолор болгону 24 500, 25 000 рубльга ошол бүт жана агентинин дагы услугасы ичинде болот. Аэропортко жана жеткирген бүт бизде договорубуз бар, келишим ушул 25 000 гана болот. Морттон тышкары ошондо азыр биздин жараны сөөгүн алып кетиш үчүн эки жерде гана официалдуу түрдө акча төлөнөт. Алар квитанциясын толугу менен берет. Морттун бальзамациясы, экинчи морттон чыгарып тартып аэропортко барып самолетко салып бүт ошол услугасы ошол эки жерде төлөнөт.
Бул Москвадагы гана акыбал. Ал эми Москвадан алыс, Орусиянын башка аймактарында жашап иштеп жүрүп каза тапкан кыргызстандыктардын сүйөгүн мекенине жеткирүү бир топ түйшүктүү жана кымбат турат. Андай учурларда маркумдун жакындары же ошол аймактагы кыргызстандыктардын диаспоралары Кыргызстанга каттаган Орусиянын аба компаниялары менен же темир жол аркылуу жиберүүгө аргасыз. Москвадан 1000 чакырым аралыктагы Самара шаарынан Ошко жумасына бир жолу Урал аба жолдору компаниясынын учагы учат. Анын сүйөк жеткирүү акысы 5 000 рубльден жогору. Ал эми учак учпаган аймактарда кыргыз темир жол ишканасынын кызматкерлерине айрым учурларда жетекчилигине жалдырууга туура келет, дейт Самарадагы кыргызстандыктардын Манас Ата коомдук уюмунун башчысы Акылбек Кудуев.
Поезд болсо багажный вагон айына бир эле келет кыргызстандыкы Москвага. Анан баягы багажный вагон жок, анан баягы начальник поезддор жүктөбөйт грузду эстенип. Анан биз баягысы АКМК деп урушуп талашып кыргыз темир жолдоруна жанагы Малабаевпу ошондон бери чалып кыскасы суранып атып анан кийин баягы эң эме поезддун башындагы тамбурга нерабочий или этегине жүктөп анан кийин кол дагы гроб мынандай боюнча кетпейт, мындай кырынан кылып туруп зорго жабасыз эшикти. Кыскасы ошондой болуп көйгөй менен уруш талаш тополоң менен кетет да. Короче,
жакшы жашоо үчүн мекенинен тышка, анын ичинде Орусияга агылмай жараяны дээрлик 20 жыл мурун башталгандан бери Орусияда кыргыздын буту баспаган, соода кылбаган, эмгек мигранты катары иштебеген жери калбаган болуш керек. Федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча бүгүнкү күнү жалгыз Ингушетиядан гана кыргызстандык мигранттар катталбаптыр. Ошол убакыттан бери ар кандай азап тозокту башынан өткөргөн кыргызстандыктардын башын бириктирип 2003 жылы түзүлгөн замандаш ассоциациясынын демилгеси менен кийинчерээк Кыргызстанда мигранттардын маселеси менен иштөөчү миграция комитети, андан соң миграция министрлиги түзүлгөнү белгилүү. Ассоциациянын Москва шаарындагы өкүлү Роспартнер ишканасынын башчысы Руслан Эшимов мекенинен тышта жүрүп каза тапкан кыргызстандыктардын сүйөгүн жеткирүү мурдагы убакта кандай түйшүк болгонун эскерип отурду.
Биринчилерден бала ошол груз дээсинин транспортировкасын миграция министрлигинин бюджетинен которуп берүүнү сунуштап, бюджетке кандай акча түшүүсүн дагы сунуштап, кандай жол менен которулуп берүүсүн дагы сунуштап отуруп, аны да киргиздик. Ошо аякты иштеп жүрсө анан кийин жакын дарыбар достору бар жөнүнө жеткирип койбой деп, кээ бирөө бар адам тааныбайт, кээ бирөө эмес өтө көп киши тааныбайт, кээ бирөөнү өлүп калгандан кийин таанышы деле карабайт, же болбосо алар билбейт, таанышы достору барбы таппайбыз. Кээ бирөөнүн ким экенин өлгөндөн кийин эптеп эле аныктап, анан кийин үйүнө жеткирип беребиз.
Кыргыздын жамандыкта бириге калуу салты мына ушундай мекенден алыста. Мусапыр жашоо кечип жаткан учурда билинерин Орусияда жашаган кыргыздар көп учурда баса белгилешет. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери жалаң Москва шаарынан жана облусунан гана Кыргызстанга 44 маркумдун сүйөгү учак аркылуу жеткирилген. Москвадан Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктан бери устулантабыз. Ош шаарында атайы аялдарга арналган мечит курулууда. Шаардык казияттын ишендирүүсүнө караганда бул жайга келген кыз келиндер салттуу исламдын жол жоболору жана туура намаз окууну үйрөнмөкчү. Оштун кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Аялдарга арналган мечит куруу планы шаардык казиятта соңку жылдары пайда болгон. Бул эми учурдагы муктаждыктан улам пайда болуп жатат, дейт Ош шаар казысы Убайдылажы Сарыбаев.
Коомчулукта бүгүн Ордолу Ош шаарына Лейлек, Баткен, Кадамжай, Кызылкая калаасынан Бишкек аттанган, Бишкектен ушул түшүп жатып аттанган, ошону менен биргеликте ушул жерде аялдар намаз окуучу жайлар жок болгонуна байланыштуу ушул нерселерди эске алып аялдардын атайын намазканасын куруп жатабыз.
Намазкана борбордук мечиттин короосунун ичинде эки кубаттуу типте курулат. Ага бир убакта 150 аял батат. Сарбаевдин белгилешинче бул жерде аялдарга таалим берүүчү кааналар да уюштурулмакчы.
Негизги максат башка течениялык радикалдарга жана ушундай бир агымдарга кирип кетпеш үчүн салттуу исламды колдош үчүн албетте эне деген үйдүн куту, үйдө биздин салттуу ислам орной турган болсо албетте биздин дин жаатыбыз оңолушунда шек жок болот.
Мечиттерде аялдар кааналарынын ачылышын кыз келиндер өздөрү да колдоо алууда. Ошол эле кезде бул иш аракетте аялдардын динге болгон укуктарын пайдаланууга түзүлгөн шарт катары кабылдагандар бар. Областтык казыяттын аялдар бөлүмүнүн адиси Жамиля Жапашева мындай дейт.
Вахабиз башкача чечмелеп түшүндүрөт. Хизбу башкача. А биздин шариятыбызда өзүбүздүн имам азам мазхабы боюнча эң оңой нерсени чечмелеп койгонда, аялдар ушуну түшүнбөстөн ар кимиз өзүнүн каалашы боюнча тартып кетип, мына азыр өзүбүз канчага бөлүнүп атасыз. Мына ошолордун бардыгын мурун кимден сурашты аялдар билбейт болчу. Азыр мына ошо бөлмөгө келет, керек болсо казы менен сүйлөшөт.
Буга чейин диний экстремисттик уюмдар анын ичинде Бут Тахрир кыймылы стратегиясын өзгөртүп өздөрүнө жалаң кыз келиндерди тартуу аракеттерин күчөткөндүгү айтылып келген. Соңку аракеттер бул нерсени бирөө токтото албаса да ооздуктоого жардам берет дешет адистер. Бирок динаятчылар ушуну менен эле токтоп калбаса дейт жергиликтүү серепчи Расул Авазбек уулу.
Акыркы мезгилде түрдүү агымдар дааватты эркектерден эмес аялдар тарабынан күчөтө башташты да. Анткени алар өздөрү айтып атышат, что тарбия ким берет? Биринчиден аял берет депчи. Аял бул бала менен олтурат, келечектеги тарбияны ушул аялдар бергендиктен ушулар менен көбүрөөк иштейбиз деп ар түрдүү агымдар пайда болуп кеткен, аялдарга багытталган. Анан эми мындан башка да чаралар дагы сөзсүз түрдө керек. Анткени баардык эле аялдар ал мечиттерге бара бербейт. Барабы, барбайбы ал дагы чоң маселе.
Эксперт Авазбек уулу ошондой эле бул саамалык коомчулукта түрдүү пикирлер менен кабылданып жатканда токтолду.
Бирок бизге мечиттердин ачылышы бир четинен жат көрүнүштөй сезилип атса керек. Анткени бизге салттуу исламда үйрөтүшкөн эч кандай үйрөтүшкөн эмес, биз көнүп калганбыз да, аялдар мечитке барыш керек эмес деген түшүнүктөрдөн улам бизде мындай мечиттердин ачылышын бир катар терс көрүнүш катары кабыл алгандар дагы бар да. Бирок эми коом өзгөрүп атат, умма менен иштеген организациялардын стратегиясы өзгөрүп атат. Ошого жараша дагы муфтияттын бул ишин колго алаарлык деп айтса болот да.
Буга чейин маалым болгондой Ош областтык казыятында жана айрым райондук борбордук мечиттерде да атайын аялдарга арналган бөлмөлөр ачылган болчу. Учурда алардын саны аймакта 10 ашат. Маалым болгондой Ош шаарында 60 Ош облусунда 700 ашык мечит бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.